Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni! Suntem într-o seară specială în care ne amintim în ocazia aceasta de jertfa supremă a Domnului nostru Iisus Hristos. Creștinătatea în ansamblul ei face gestul acesta și în ocazia de față ne vom apropia de Sfânta Scriptură pentru a vedea cu adevărat ce are de spus aceasta apropo de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia aceasta aici la Taine din Scripturi, în platourile Speranța TV și Radio Vocea Speranței. De asemenea, vă mulțumesc acelora care ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă nu v-ați abonat, este timpul să o faceți, pentru că dincolo de gestul acesta, care este gratuit și vă este la îndemână, veți face un mare bine prietenilor dumneavoastră, cunoștințelor și tuturor acelora care pot să interacționeze și ar avea posibilitatea să o facă cu mesajul Scripturii. În ocazia de față, l-am alături de mine pe pastorul Iacob Pop. Mă bucur tare mult să-l salut.
Și eu mă bucur să fiu cu dumneavoastră în ocazia aceasta specială.
Deschidem Scriptura ca de fiecare dată și vă reamintesc acelora dintre dumneavoastră, apropo de această carte sfântă, dacă nu o aveți în bibliotecă, vă invit să ne scrieți la 0751400300 pentru a o primi. Avem multe cereri și lucrul acesta ne încântă, de aceea vă readuc aminte în fiecare ocazie. Dar în același timp, dacă aveți cartea aceasta și cunoașteți pe cineva care și arde ori eu din anturajul dumneavoastră, spuneți-ne și vom face în așa fel încât să vă trimitem Biblia pentru a o dărui. Înainte de orice altceva, alături de pastorul Iacob Pop, vă invit la prima parte a dezbaterii noastre, întrebarea ta. Am primit la același număr de WhatsApp 0751400300 următoarea întrebare pe care o dezbatem în ocazia de față, primită din partea domnului Stan Ionescu. Este o întrebare foarte scurtă, directă. Este spovedania o practică biblică?
Pe lângă faptul că este directă, este și ancorată în Biblie. Ia Biblia ca și reper. Îmi place cum pune domnul Ionescu întrebarea, dacă este o practică biblică. Voi răspunde în final, în mod direct, acestei întrebări. Spovedania sau mărturisirea păcatelor este o practică care trebuie să aibă loc. Biblia susține așa ceva și eu am Biblia deschisă în epistola, prima epistola lui Ioan, în capitolul 1, versetul 9, unde citim: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Mărturisirea păcatelor este una dintre condițiile pentru obținerea iertării. Și în Vechiul Testament, prin sistemul jertfelor, prin care păcătosul obținea iertare, jertfe care simbolizeau marea jertfă a Domnului Hristos și de fapt erau iertați cei din vechime tot în virtutea jertfei care urma să fie adusă pentru întreaga umanitate, păcătosul când venea la templu, conștient că a greșit, își așeza mâinile pe capul animalului, mărturisea păcatul săvârșit și apoi sacrifica animalul, după care intra preotul în rol și aplica sângele.
Mărturisirea aceasta era în fața unui preot?
Mărturisirea aceasta era în fața jertfei. Era asupra jertfei.
Era intermediată de un om?
Nu era intermediată de nimeni. Preotul intermedia după aceea aplicarea sângelui. Acum, dacă transpunem în noua situație, noul legământ, după aducerea jertfei Domnului Hristos, ne mărturisim păcatul tot jertfei, Domnului Hristos. Iar dacă este să ne gândim că El este și mare preot, cu atât mai mult mărturisirea trebuie să fie făcută în fața lui Dumnezeu. Nu găsim în Scriptură încurajată ideea că trebuie să fie un intermediar care trebuie să asculte spovedania și apoi să mai întreprindă ceva pentru a fi iertat. Eu personal trebuie să îmi recunosc, să mărturisesc păcatul Iar mărturisirea păcatelor, eu am și alte texte notate, cum este Psalmul 32, versetul 5, sau Proverbele 28 cu 13. Haideți să citesc în Psalmul 32, versetul 5. Psalmistul David, după o serie de greșeli pe care le face, iată ce spune. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Și vă rog, observați că pronumele ți-am este cu literă mare, deci însemnează că i-a mărturisit lui Dumnezeu păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, și iată, concretizează, îmi voi mărturisi Domnului fără de lege și tu ai iertat vina păcatului.
Și în Proverbe, cât ați spus?
Proverbe 28 și aici versetul 13. Citesc și acest text.
Vă rog.
Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Acum, contextul în care trebuie mărturisit păcatul este în funcție de locul unde el s-a săvârșit. Dacă am făcut un păcat public, trebuie mărturisită greșeala respectivă în public. Dacă am greșit față de dumneavoastră, trebuie să mărturisesc față de dumneavoastră. Dacă am făcut un păcat care are în vedere relația mea cu Dumnezeu, atunci acel păcat nu trebuie să-l mărturisesc vreunui om, îl mărturisesc lui Dumnezeu. Dar și în celelalte două cazuri, când am greșit față de dumneavoastră sau am greșit public, voi mărturisi și lui Dumnezeu, pentru că acolo trebuie să obțin în primul rând iertarea. Și acum să răspund concret la întrebare.
Întrebare. După argumentație vine și răspunsul.
Spovedania, potrivit Dexului, este a mărturisi păcatul în fața preotului. Nu este o practică biblică. Biblia nu încurajează așa ceva. Spune, mărturisiți-vă unii altora păcatele, celui căruia i-am greșit trebuie să-i mărturisesc, dar între mine și Dumnezeu avem un mijlocitor care ne ajută în sensul acesta și este singurul mijlocitor, Domnul Iisus Hristos, care este și jertfă și mare preot.
Mulțumesc tare mult pentru răspunsul complet. Ar mai fi de discutat pe tema aceasta cu siguranță, dar pentru momentul de față, argumentele biblice și răspunsul dumneavoastră cred că sunt de ajuns. 0751 400 300 vă stă la dispoziție. Continuați să ne scrieți opinia față de ceea ce discutăm la Tainii din Scripturi. De asemenea, așteptăm întrebările dumneavoastră. Pentru introducerea temei din ocazia de față, care este una specială, dedicată jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, vă invit să urmărim un material realizat de către colegii noștri de la Hope Discovery.
Vor înțelege ei până la urmă, însă abia după acel Paște teribil. Nici noi n-am putea înțelege ce-l ținea pe Iisus pe acel drum îngust de creastă dacă ne-ar lipsi imaginea de ansamblu. Venirea sa pe pământ urmărea ceva mai mult decât salvarea muritorilor. El, Fiul lui Dumnezeu, se întrupase ca replică unei funeste înșelăciuni a primului dintre îngeri, Lucifer, prin care semănase îndoială în mintea locuitorilor universului că Dumnezeu ar fi un mare egoist ce și-a ferecat supușii în lanțurile legii ca să-i lipsească de libertate. Și iată că venise momentul ca Iisus să dezvăluie adevăratul caracter al Tatălui. Gloria Lui se va descoperi prin smerenie, slujire, strobire și moarte pe cruce. Toate acestea având o singură motivație, iubirea necondiționată. Iar slava înălțării care îl rodea pe Lucifer și întreaga specie umană nu îl va împiedica să duc această demonstrație până la capăt. În fața ispitirii diavolului în pustie, Iisus, deși subt de postul lung, a rămas inflexibil. când diavolul a pus pe strașina templului, Iisus putea alege să planeze lin până jos, în fața mulțimii și a preoților, câștigându-le votul și restabilindu-și împărăția furată. Dar unde ar fi fost crucea? Ar fi putut accepta apelul ucenicilor să nu se suie la Ierusalim și să o ducă așa ani de zile. Și ce-ar fi înțeles locuitorii universului? Iar în Ghețemani, sfâșiat între dorința de a nu se despărți de Tatăl și consumarea în sine a osândei veșnice cu ruperea de Tatăl, Iisus decide să meargă până la capăt, lăsându-se absorbit în moartea a doua. Chiar și pironit pe lemn, încă mai putea ceda presiunii demonilor și a gloatei, descătușându-se din piroane prin puterea sa divină și coborând de pe cruce. Dar n-a făcut-o. Și mai puternică decât toate motivațiile extrinseci, de frică sau interese, un singur lucru l-a păstrat neabătut spre țintă.
Ca de fiecare dată, colegii de la Hope Discovery ne prezintă o perspectivă. Noi preluăm părți din clipurile lor pe care le dezbatem aici. Dacă doriți să vedeți întregul clip, vă invit să-l căutați pe YouTube-ul Hope Discovery, cele două lucruri pe care le-a făcut Iisus, care l-au făcut pe Iisus să meargă până la capăt din seria Fascinați de Iisus. Așadar, alături de mine este pastorul Iacob Pop. Discutăm despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și încercăm să răspundem întrebării de ce s-a jertfit Domnul Hristos.
Apreciez materialul care a fost prezentat în introducerea acestui subiect. Domnul Hristos s-a jertfit din dragoste pentru a răscumpăra omul din căderea pe care a experimentat-o, despărțirea de Dumnezeu, dar scopul lucrării Domnului Hristos de salvare are ca obiectiv nu doar salvarea omului, este unul dintre obiective. Pentru noi este foarte important, dar pentru întregul univers era important ca să fie restabilită armonia, să fie pus capăt rebelului și rebeliunii pe care a generat-o și care putea conduce universul într-un haos pe termen nelimitat care să-l ducă chiar la distrugere întregul univers. Ca să rezum, jertfa Domnului Hristos avea în vedere salvarea omului căzut în păcat. 2. Avea în vedere glorificarea legii care a fost pusă sub acuzare de către vrășmașul, de către Lucifer, acea primă creatură în rang, care a spus că legea aceasta îl limitează pe om, atât în ce privește libertatea, dar mai ales în ce privește fericirea. Și prin jertfa Domnului Hristos a fost reabilitat Dumnezeu, lucru cel mai important, în sensul că a fost pus în umbră caracterul lui Dumnezeu prin acuzațiile care au fost aduse. Domnul Hristos a demonstrat că Dumnezeu este vrednic de încredere și că sistemul său de guvernare este corect și just.
Citesc Evrei 9:22, după lege aproape totul era curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Ce vrea să spună Apostolul Pavel prin cuvintele acestea?
Sunt câteva principii pe care se bazează guvernarea lui Dumnezeu. Unul dintre principiile acestea spun că legea odată călcată are consecințe. Dacă Dumnezeu ar fi ales ca variantă înlăturarea legii, și atunci nu se mai lua în considerare păcatul și din nefericire sunt unii creștini care afirmă că legea a fost pironită pe cruce și că legea nu mai este valabilă. Am intrat într-un haos de nedescris dacă am merge pe o astfel de variantă. Dar legea nu poate să fie înlăturată. Dacă ar fi înlăturată legea lui Dumnezeu, atunci s-ar dezintegra universul acesta.
Prin urmare, sângele desființează legea sau o confirmă?
Sângele Domnului Hristos, jertfa Domnului Hristos, categoric confirmă legea, o înalță legea, arată că este necesară și este sfântă, dreaptă și bună, așa cum concluzionează și Apostolul Pavel. Numai că noi creștinii trebuie să recunoaștem că nu legea este ceea ce ne mântuiește și nici ascultarea de lege nu ne mântuiește. Pe noi ne mântuiește Domnul Hristos pentru că noi suntem păcătoși și păcatul nu poate fi ispășit decât prin sângele Domnului Hristos.
Și atunci
care a pus
rolul,
pe Golgota.
Rolul legii în contextul jertfei Domnului Hristos, despre aceasta vorbim.
Rolul legii, în primul rând, este să stabilească un cadru în care ființele create de Dumnezeu să fie cu adevărat libere și fericite, libere și fericite, și, prin urmare, dacă cineva a ieșit din cadrul legii, nu poate legea să-l răscumpere, ci este nevoie de o altă intervenție care a fost gândită de Dumnezeu și anume jertfa Domnului Hristos și sângele Domnului Hristos, așa ni se spune că acoperă călcările de lege, fără de legile, păcatele săvârșite.
Filipeni 2, 7 și 8. S-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Sunt cuvintele acelui așa apostol Pavel despre Domnul nostru Iisus Hristos. Ce a însemnat în mod concret această atitudine a Domnului Hristos și cum putem să o înțelegem noi astăzi?
Această atitudine a Domnului Hristos are semnificații uimitoare și ne-ar trebui foarte mult timp ca să dezvoltăm fiecare aspect care rezultă din înțelegerea jertfei sale. Dar aș rămâne la două, trei de bază. În primul rând, demonstrează că Dumnezeu nu este un suveran, un dictator, așa cum a fost acuzat de către Satana. Că Dumnezeu este cu adevărat iubire, se identifică chiar și cu omul păcătos și este dispus să coboare și să ia locul păcătosului. Ideea aceasta a umplut de uimire și pe îngeri care sunt foarte interesați să înțeleagă, deși ei au ca obiect de studiu ceea ce s-a întâmplat pe pământul nostru, planul de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut, venirea Domnului Hristos, umilirea sa la așa nivel încât a luat locul unei creaturi. Nu putem nici noi să pricepem, Scriptura numește cu un termen interesant toată acțiunea lui Dumnezeu de recuperarea omului, taina evlaviei, ca cel infinit să ia limite în existența sa, limitele unei ființe create, finite, dependente de Dumnezeu, ba mai mult, să vină în condițiile în care 4.000 de ani pământul a fost afectat de păcat și a luat natura noastră Domnul Hristos așa cum era la momentul respectiv. Ba mai mult, prin lucrarea pe care a făcut-o Domnul Hristos întrupându-se, luând chip de rob, a vrut să demonstreze că legea în relație cu Dumnezeu, în dependență de Dumnezeu, cu ajutorul său, poate fi ținută. Domnul Hristos n-a păcătuit în trup omenesc când a fost aici pe pământ.
Tocmai aceasta a fost și argument, acesta a fost și argumentul în fața adversarului.
A fost un argument că legea nu este ceva ce nu poate fi respectat, că omul nu a fost forțat, n-a fost determinat să păcătuiască și putea să treacă peste experiența ispitirii fără să greșească.
Merg și spre o atitudine pe care Mântuitorul Iisus Hristos a avut-o în momentul în care a fost întrupat. Mă îndrept atenția spre camera de sus. Citesc Ioan 13 cu 14. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele. Ce semnifică acest aspect și ce lecții putem învăța din gesturile Domnului Hristos?
Da, aș lărgi un pic cadrul și aș spune că Ioan, Evanghelia după Ioan, este ultima carte în ordine cronologică scrisă a Scripturii. Ioan o scrie după ce se întoarce de pe Patmos. Nu știu exact cât a stat pe Patmos, dar foarte probabil că atunci când s-a întors la Efes, a constatat că în biserică sunt mulți nou intrați și se gândea cum vor pricepe, cum vor practica aceștia credința. Motiv pentru care este singurul evanghelist care se referă la momentul spălării picioarelor, pentru că vrea să transmită pentru generația următoare că și partea aceasta, spălarea picioarelor, este importantă în ceremonialul instituit de Domnul Hristos de altfel al practicării Sfintei Cini. În locul sărbătorii Paștelui, pe care evreii o țineau an de an, o sărbătoare foarte importantă și care se lega de eliberarea lor din Egipt, dar totodată prin sacrificarea mielului priveau și înainte spre cel făgăduit, Mesia, mielul lui Dumnezeu. Știți că Ioan Botezătorul îl recunoaște pe Iisus sub inspirația Duhului Sfânt la botez și de două ori ține predica: iată mielul lui Dumnezeu. Iisus a venit ca miel. Și interesant că sărbătoarea Cinei Domnului este instituită de către Domnul Hristos chiar la sărbătoarea Paștelui și apoi Sfânta Cină ia locul sărbătorii Paștelui. Dar ea cuprinde trei aspecte importante. 1. Spălarea picioarelor. 2. Servirea pâinii ca simbol al trupului Domnului Hristos frânt și servirea vinului nefermentat ca simbol al sângelui său.
Sunt, toate acestea sunt simboluri? Nu au nicio, știu, un efect miraculos asupra celui care se împărtășește?
Nu au efect miraculos, ci au efect prin credință. Adică noi, atunci când practicăm Sfânta Cină, ne gândim la jertfa Domnului Hristos, apreciem sacrificiul făcut pentru noi, arătăm recunoștință față de Dumnezeu și credință în jertfa Domnului Hristos, practicăm spălarea picioarelor înainte de Sfânta Cină pentru a rezolva, e ultima ocazie când mai pot rezolva relațiile deteriorate, stricate.
Și dacă n-am făcut-o, să înțeleg că nu mai pot avea iertare din partea lui Dumnezeu?
Este interesant. Eu am găsit în Scriptură că sunt trei momente pe care Scriptura le menționează pentru repararea relațiilor când acestea sunt afectate. 1. Imediat. Și este cel mai de dorit. 2. Înainte de apusul soarelui. În fiecare zi să fac o cercetare a vieții și dacă atunci constat, s-o rezolv. Dacă nici atunci nu am făcut-o, atunci ultima ocazie din ce îmi prezintă Scriptura ar fi ocazia cinei, când sunt mai sensibilizat, când privesc la jertfa Domnului Hristos, când mă uit la umilința de care a avut parte.
Și atunci, dacă n-am făcut niciunul dintre gesturile de iertare în situațiile acestea, nu mai primim iertare?
E mai mare.
Limităm jertfa Domnului Hristos, adică îi limităm puterile jertfei Domnului Hristos?
Nu, dar iertarea se oferă în anumite condiții. Jertfa Domnului Hristos este pentru toți oamenii. Apostolul Pavel are două expresii. Noi în Hristos, care înseamnă că întreaga umanitate se regăsește la cruce când Iisus a jertfit și a fost iertată. Jertfa Domnului Hristos este pentru toți oamenii. Dar Pavel mai folosește o expresie: Hristos în noi. Asta înseamnă că eu accept. Și atunci când eu îl accept pe Hristos, accept iertarea sa sau primesc iertarea sa. Altfel nu o primesc. Și neiertarea semenului atrage după sine anularea iertării mele dacă am primit-o.
Ați făcut dumneavoastră o afirmație cum că Paștele din Scriptură a fost înlocuit de Sfânta Cină.
A făcut-o Domnul Hristos. Sugerez pasajul din Matei 26, începând cu versetul 26, care chiar spune așa: în timp ce ei serveau Paștele, Iisus a luat o pâine, apoi a luat paharul, le-a binecuvântat, pâinea a frânt-o și a servit pe ucenici.
Spuneți-mi, vă rog, duminică, veți fi într-un loc special pentru o slujbă dedicată Paștelui?
Vedeți, în ce privește, nu se practică la Paște ceea ce găsim în Sfânta Scriptură potrivit cu ce a instituit Domnul Hristos. Și atunci nu voi fi. Dar în biserica de care aparțin s-a decis, având în vedere că Pavel reia învățătura cu privire la Sfânta Cină în 1 Corinteni, capitolul 11, eu am servit deja Sfânta Cină și o practic în Biserica Adventistă exact așa cum este cerută de către Scriptură și de către exemplul Domnului Hristos.
Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Invitatea dumneavoastră, vă invit să luați pe unul dintre cele două cufere și să descoperiți ce v-am pregătit în ocazia de față.
Am luat cufărul 2.
Vă rog. Ce scrie acolo?
În contextul jertfei lui Iisus, care crezi că este cea mai profundă lecție despre iubire și sacrificiu pe care o poți aplica în relațiile tale zilnice? Noi am vorbit pe parcursul scurtei noastre discuții despre un subiect așa de frumos și măreț, despre umilirea Domnului Hristos la întruparea sa. Ar trebui să vorbim și mai mult despre umilirea sa la momentul Golgotei, când s-a adus jertfă pentru noi. E, atunci când privești la întruparea Domnului Hristos sau la jertfa adusă pe Golgota, pentru mine personal, când privesc eu însumi, sunt orientat să nu mai fiu orgolios, mândru, să nu am o atitudine de neiertare sau de neacceptare pentru cei care sunt în preajma mea. Caut să îi înțeleg și pe cei care greșesc, să-i ajut să-i îndrept spre Mântuitorul ca să-L primească, să-L accepte și caut să am aceleași relații frumoase pe care Mântuitorul mă îndeamnă și prin exemplu său să le am.
Apreciez sinceritatea dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. A fost alături de mine în ocazia aceasta pastorul Iacob Pop într-o ediție dedicată jertfei Domnului nostru Iisus Hristos și a înțelegerii scopului pentru care Mântuitorul și-a dat viața pentru omenirea întreagă, chiar pentru noi la nivel personal. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Am să rezum ocazia de față prin a cita ceea ce găsim scris în Efeseni, capitolul 1, versetul 7. În El, în Domnul Iisus, avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Domnul să ne poarte de grijă fiecăruia. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblie se mută din studioul nostru în casele dumneavoastră. Aveți toată responsabilitatea pentru a deschide Sfânta Scriptură, pentru a o studia și pentru a primi har din partea Domnului Hristos și învățătură îndestulată. Până la o nouă ocazie, sub îndrumarea Domnului nostru Iisus Hristos, vă doresc ca întotdeauna să privim cu smerenie spre Golgota și să înțelegem lecțiile jertfei, dar mai ales a învierii și a ridicării în împărăția cerului a Domnului nostru Iisus Hristos spre mântuirea noastră și spre slava Lui.